iraganera begiratu behar dugu eta elkarbizitzaren gaiari heldu behar dugu. Aste honetan 40 urte beteko dira etak Jose Maria Arraian ingenieria hil zuela, 8 egun lehenago bahitu zuen etak, aske usteko Lemoizko espetxe etxe nuklearra eraikuntza gelditzeko exigituz, 81eko otsailaren 6an azaldu zen ingenieraren gorpua Mirabaiesko bidearen ondoko baso batean. Orduan gertatutakoaz eta bizitakoaz liburua idatzi du Anton Arriolak, El ruido de entonces izenekoa fikzioa eta errealitatea biak uztartuz. Izan ere, Arriolatarrak Reaian familiaren lagunak eta auzokideak ziren ilkerta gertatu zenean eta Arriolarekin Pilar Goiak hitz egin du.
Bueno, nire lehenengo helburua edo zen gizon errugabe baten istorioa kontatzea, ezta? Baina azkenean agertu dena idazkeran da oroimenaren garrantzia, ezta? Oroimen horiek berriro pentsatu behar ditugula eta gizarte bezala reflexionatu, ezta?
Jose Maria Arrian ingenieria 5 seme-alaben aita zen, Lemoizko nuklear zentralaren eraikuntzan lan egiten zuen. Bilbotik kilometro gutxira zegoen Unbeko urbanizazio batean bizi zen, bere familiarekin eta ondoko etxean bizi lagun zituen Arriolatarrak. Antonen aita ere lagun eta lankide zuen orduko Iberdueron. Oso garaina hasiak ziren. Suarez presidenteak dimisio eman berri zuen, Lemoizko nuklearretxearen kontrako kanpaina indarbetean zegoen eta kalean protesta ugari zeuden Lemoizen aurka. Etak Iberduroren kontra egin zuen lehen atentatua 1967an izan zen. Baina Ryanen baiketarekin guztia aldatu zen. 13 urte zituen orduan Antxon Arriolak, etzai orde aztu zer gertatu zen, ez da zegiro zegoen.
Aste hori, aste ikaragarri hori oso hurbiletik bizi izan ginen, ezta? Nahiko ondo gogoratzen dute 13 urtekin kontzientzia nahikoa daukazu. Eta oso tragikoa zen, aste horretan gertatu zen zena. Aldi berean, ondino itxaropena zegoen, ezta? Askok pentsaten zuten alako hilketa bat, alako ultimatun makabro horrekin, ezin zela posible, ezta? Eta kaskenean ez zuela hilko, baina, bueno, inosoa zen posizio edo pentsamendu hori mantentzea, ezta? Eta azkenean itxaropen horiek apurtu ziren eta Arrian zuten.
Baiketak euskal gizartearen zati handi bat astindu zuen, itaren indarkeriaren aurka egindako manifestazio handienetakoa ere egin zen bere lagun, lankide eta sindikatuek antolatuta. Baitu eta 8 egunera ordea, Ryanen gorpua topatu zuten Mirabaileseko bidean sasi artean, tiro batzuen garunean, begiak tapatuta eta ahoa itxita zituen. Hilketaren berria berehala zabaldu zen. Nolako eragina familian bizitakoaren bitartez kontatu du Antxon Arriolak bere liburuan.
Nik kontatzen dut novelaren hasieran nola Ryanek larun batero goizetan lorategiko belarra nola mosten zuen, ezta, segadora batekin. Eta nere ama esnatzen zen zapatuetan rumore horrekin, ezta. Eta hil zutenean urrengo zapatuan, urrengo egunean, urrengo eguna zapatua zen, rumore horrekin ere esnatu zen. Baina rumorea jadanik bakarrik bere buruan zegoen. Horrela urte asko eman zituen zapaturero esnatzen rumore horrekin bere buruaren barnean. Ez da hori ematen dizu nolako impactua euki zuen mostra bat edo.
Eta ondoren isiltasuna, baita liburua idazterakoan ere.
Bueno, niretzat nahiko zaila izan da liburu hau idaztea. Ni nahi nuena zen errealitatetik oso gertu idaztea. Idaztea zer gertatu zen, Ryanen alargunarekin itxegitea, beste pertsona batzuekin itxegitea. Baina, hasi nintzenean nire gurasoekin itxegiten eta aurkitu nuen alako minaren horma itxela. Ez zuten itxegin nahi. Orduan, fikzio alegoriko bat idatzi nuen. Non Ryanen izena edo Lemoizen izena ez ziren agertzen, ez da? Fikzio alegorikoa zen eta, bueno, konturatzen nintzen, realitatea faltazela hor. Jendea nahiko lukela ba, jakitea errealitatean zer gertatu zen Lemoizen inguruan, ezta?
Izan ere zen Jose Maria Arraian izan Lemoizko zentral nuklearraren auzian eta kiltzuen bakarra, beste lau langilere hil zituen Andres Gerra, Alberto Negro eta Angel Baños Lemoizen bertan egindako bi atentatuetan, eta laugarrena Angel Pascual, ingenieria bera, tiroz semea eskolara zeramanean. Azkenean 82ko maiatzean Iberduro jakinerazi zuen bertan bera uzten zuela Lemoizko etxe nuklearra eraikitzeko egitasmoa, eta erabaki hori ofizial egin zuen gobernuak hilabete gutxi geroago irailean. Duela 40 urte gertatutakoa ekarri nahi izan du gogora Antxon Arriolak El ruido de entonces liburuaren bitartez, eta etorkizunerako gonbite bat ere utzi du liburua idatzi eta gero Pepi Murua Jose Mari Irraianen alargunarekin partekatutako gonbitea.
Jaso dut Pepi Muruaren eskutitz bat, Pepi Murua da Trianen alarguna, ba eskertuz, eta esanez relato mingarri hauek ekarri behar ditugula eta konpartitu halako gertakeriak eta indarkeria ba politikan erabiltzea berriz ez gertatzeko, ezta? Nik pentsatzen nuen oroimenak itxi behar genituela eta gure bultzada handiena izan behar zela ba errekonziliazioa edo, ezta? Baina nobela hau idatziz konturatu naiz ba zen garrantzitsua den oroimenak konpartitzea eta etorkizunean indarkeriak ez gertatzeko ba orain hitz egin behar dugula eta konpartitu behar dutugula errelato hauek, ezta?
Oroimenak konpartitzearen garrantzia Anton Arriolak azpimarratutakoa eta Pepi Murua Ryanen alargunak idatzitako edo bidalitako gutunean nabarmentzen diona.